Dragi poslušalci, dragi prijatelji, vsaka radijska duhovna misel naj bi bila kakor duhovna tableta, ki jo vzamemo in nam daje moči ves dan naših prizadevanjih v naših naporih. Misel za današnji dan je vzeta iz odloka o službi in življenju duhovnikov drugega vatikanskega koncila. Namenjena je najprej duhovnikom, seveda pa širše vzeta vsem. Naj jo preberem. Duhovniki naj v luči vere presojajo vse, s čimer imajo opravka, da se bodo naučili prav in po Božji volji uporabljati svoje imetje. Naj torej nimajo cerkvene službe za vir dobička in dohodkov od nje, naj ne uporabljajo za to, da bi se množili svoje osebno premoženje. Še več, povabljeni so, da se oklenejo prostovoljnega uboštva, po katerem bodo še bolj podobni Kristusu in za sveto službo še bolj pripravni. Kristus je namreč zaradi nas postal ubog, da se je bil bogat, da bi po njegovem uboštvu mi obogateli. Apostoli so svojim zgledom izpričali, da morajo dar, ki so ga zastonj prejeli od Boga, tudi zastonj deliti, saj so znali prav tako živeti v izobilju, kakor tudi trpeti pomankanje. Tudi neke vrste skupna uporaba imetja po zgledu skupnosti dobrin, ki se v zgodovini prve cerkve tako poveličuje, zelo uspešno utira pot pastoralni ljubezni. Tako koncil. Že kot študent sem razumel, da vse tisto, kar imam, ni namenjeno samo meni, ampak da moram biti kakor rastlina. Ta iz zemlje posrka samo toliko hrane, kolikor jo potrebuje za svojo rast, drugo pa pusti. Zato sem se trudil, da bi nekaj denarja, ki sem ga prihranil, seveda ni bilo veliko, porabil za potrebne. Kakšnemu starejšemu človeku sem ga poslal po pošti, komu drugemu pa tudi osebno nesel. Vsi so bili presenečeni in veseli. V bogoslovju pa sem vedno globlje razumel, da moramo postati, kakor prvi kristjani, eno srce in ena duša. Prijatelj duhovnik mi je pisal, veš, vse, kar je moje, je tudi tvoje. Moje imetje, moj avto, moja hiša in vse drugo. In kar je tvoje, je tudi moje. Tvoje sposobnosti, tvoje imetje, pa tudi tvoji grehi. Zato ne greši preveč. Tedaj sem slišal tudi za skupnost dobrin, ki jo zelo priporoča koncil, potem pa še, da tako živijo v okviru Marijinega dela, ki sem ga takrat spoznal. To je bil zame velik izziv. Dotlej sem bil namreč navajen, da tisto, kar imam, razporejam, kakor se meni najbolje zdi. In na misel mi je prišlo, če bom svoje imetje dal v skupnost, potem ne bom mogel več delati dobrih del, kakor bom mislil. Potem pa je prijatelj duhovnik v pogovoru omenil, da smo lahko navezani tudi na to, da osebno delamo dobra dela. Vprašal sem ga, misliš, da sem jaz navezan na to? On pa preprosto, mislim, da si. Kmalu potem smo nekateri bogoslovci dali skupaj vse, kar smo imeli, in pri tem je vsak začutil veliko svobodo. Bogu sem res dal vse. To je bilo naše prostovoljno uboštvo, kakor ga priporoča koncil. Ko sem postal duhovnik, smo na ta način nadaljevali. Vedno bolj smo videli, da ni dovolj dati v skupnost samo materialne dobrine, ampak tudi in najprej duhovne izkušnje, duhovno bogatstvo, za katero smo v nevarnosti, da bi ga vsak zadrževal zase. Tako se uresniči nekaj posebnega, vsaj v zametku živimo življenje svete Trojice, kakor nam je razodel Jezus, kako ima odnos s svojim očetom. Vse moje je tvoje in kar je tvoje, je moje. In navzočnost svete Trojice v konkretnem življenju je mogoče tako globlje začutiti. Potem postane življenje bolj preprosto. Avto, ki ga imam, ni moj, čeprav je na moje ime, ampak je Božji kapital, je last skupnosti. Zato se tudi ne odločam popolnoma sam, kakšno znamko bom izbral, ampak se pogovorimo, da bi razumeli, kaj hoče Bog od nas. Primerno, dobro, a ne razkošno. Ko izberemo ne preveč drag avto, tisti višek pomaga, da si nekdo sploh more kupiti avto. In dosti krat vidimo, da se potem uresničujejo Jezusove besede tistim, ki zaradi njega zapustijo hiše ali brate ali sestre, ali očeta ali mater ali otroke ali nive zaradi njegovega imena. Prejel bo stokratno in dobil delež večno življenje. Gospod skrbi za nas. Moč za takšno življenje vsak dan znova črpamo iz srečanja z evharističnim Jezusom. Ob njegovi presežnosti vse druge stvari postanejo manj vredne in izginejo. Pravzaprav so vredne le toliko, kolikor služijo rasti njegovega kraljestva. In še nekaj. V tej kulturi dajanja je treba vzgajati že majhne otroke. Če namreč družini vedno kupijo vsem enako, da ne bo zamere, potem se bodo otroci te nenavezanosti težko naučili. Če pa starši dajo otrokom kakšne stvari, ki so za vse skupaj, jih bodo počasi naučili tega prostovoljnega oboštva in ko bodo odrasli, se ne bodo čutili absolutni lastniki tistega, kar imajo, ampak bodo pripravljeni deliti z drugimi. Posebno pomembno je to v družini med možem in ženo. Kako čudno je, da imata mož in žena vsak svojo blagajno. Če se zares razumeta, je normalno, da imata skupno premoženje, seveda pa se potem tudi o izdatkih skupaj pogovorita. In skupnost materialnih dobrin pomaga, da raste edinost med njima. Sebi in vsem poslušalcem želim, da bi bili v prostovoljnem oboštvu, danes je prav dan prostovoljstva, da bi bili v kulturi dajanja vedno bolj velikodušni, tako, kot je rekla deklica, ko je v pismu misionarju zapisala, svojo žepnino bom dala za misijone.